Continuamos no Concello de Foz co traballo responsable, co cuidado dos nosos areais, das nosas zonas verdes e dos nosos espacios urbanos. Por iso, durante estes días, pois procedimos ao adencendamento da praia da Rapadoira, na que estivemos traballando co persoal propio, recuperando a limpeza nas pasarelas, tamén aportando area donde os temporais fortes do inverno habían movido e tamén pois cribando todo o areal cun tractor contratado ao efecto, porque este 15 de marzo, desde esta data ata o 15 de xullo, na praia da Rapadoira non se pode actuar con maquinaria pesada debido a que é o período de cría da píllara das dunas, unha ave pois que ten hábitat tamén na Rapadoira, aínda que sexa unha praia urbana, e o que debemos ser respetuosos co medio ambiente e tamén pois atender ás normas que están establecidas. Continuamos con estes traballos, tamén de limpeza e mantemento de xardíns, tamén de hidrolimpeza de distintas prazas. Comezamos pola Praza Conde Fontao, continuamos por Campo da Cabana e vamos a seguir traballando, desde logo, para que despois dun inverno forte pois o noso pobo luza como se merece ante unha primavera que está a punto de chegar.